ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 6 ივნისი, ორშაბათი. მომდენო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუწყობთ ნინო გალაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან დაგვეხმარება იმაში, რომ ყველაფერი კარგად წარიმართოს. დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო არის მიკროფონთან, აბა გისმენთ.
დილამშვიდობის. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ისრაელი ადანაშაულებს სირიის ხელისუფლებას ამ ორ ქვეყანაშორის საზღვარზე უწესრიგობის პროვოცირებაში. კერძოდ, საქმე ეხება გოლანის მაღლობებზე მომხდარ ინციდენტს, კერძოდ შეტაკებას, რომლის შედეგადაც 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 350-მდე არის დაჭრილი. ისრაელის მთავრობის განცხადებით, სირიამ განზრახ მიცა საშუალება პალესტინის პროპალესტინურ აქტივისტებს, რომ დაეწყოთ საზღვარზე მდებარე ერთ-ერთ პუნქტზე შეტევა, რის შემდეგაც ისრაელის სამხედროები იძულებული გახდნენ ცეცხლი გაეხსნათო. პორტუგალიაში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ძალა აცხადებს იძლევა დაპირებას, რომ დაიცავს ფინანსურ შეთანხმებას ევროკავშირთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დღეს ნიუ-იორკის სასამართლოში გამართება სასამართლო მოსმენა, რომელიც ეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის დომინიკ სტროსკანის საქმეს. მას ბრალად ედება სექსუალური გაუპატიურების მცდელობა და სექსუალური ძალადობა. სტროსკანი დღეს ოფიციალურად მოელია, რომ გამოაცხადებს თავს უდანაშაულოდ. სრულად რუსეთის სახალხო ფრონტში, რომლის შექმნის ინიციატივაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს ეკუთვნის, დღეიდან კერძო პირებიც გაწევრიანდებიან. გაზეთი კომერსანტი უწყება ამის შესახებ ვლადიმირ პუტინის პრეს მდივანზე დაყრდნობით. აქამდე ამ სახალხო ფრონტში მხოლოდ ორგანიზაციებს შეეძლოთ გაწევრიანება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კიშინოვის მერის პოსტზე, მერის არჩევნებში კომუნისტების კანდიდატი ლიდერობს იგორ დოდონი. გახლავთ, ეს მან ხმების 52% მოაგროვა. ერაყმა ნავთობისა და გაზის სფეროში მსხვილ ხელშეკრულებებს მოაწერა ხელი თურქეთთან, კუვეითთან და სამხრეთ კორეასთან. საქმე ხება უცხოური კომპანიების მონაწილეობას ერაყის გაზის ორი საბადოს ათვისებაში. ერთია მანსურია, ქვეყნის აღმოსავლეთში, და მეორე სიბა, რომელიც სამხრეთ ერაყში მდებარეობს. ერაყს მოეპოვება ნავთობის მსხვილი მარაგი სამხრეთის სოფლიოში მეოთხე ადგილზე. თუმცა ენერგომატარებლების მოპოვება სართულებს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად სამხედრო კონფლიქტით არის გამოწვეული. აცხადა საქართველოს ამბებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. დღეს ერთი დღით კიევში მიემგზავრება. ნინო ბურჯანაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აცნობებს, რომ თუ მის მიმართ რაიმე კითხვები აქვს, აქ არის და არსად გაქცევას არ პირებს, მაგრამ შესაძლებელია მას ქვეყნიდან გასვლა ევროპაში ერთიან დღენახევრიანი ვიზიტით მოუწიოს. მას აქვს შეთავაზებები პრესკონფერენციებთან დაკავშირებით ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ის ამ შემოთავაზების გამოყენებას აპირებს, რომ სოფლიო 26 მაისამდე და მის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ობიექტური მიუკერძოებელი ინფორმაცია უნდა მიიღოს, ნათქომია პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ლაშა ჩხატიშვილს, 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გუშინ გავრცელდა ეს ცნობა. ღამით გადაწყვეტილება სასამართლო პროცესზე, რომელიც თითქმის 3 საათი გაგრძელდა, მოსამართლე ყანჩაველმა მიიღო. ჩხატიშვილს ბრალი დაედო ბორო დაუმორჩილებლობაში სამართალდამცავის მიმართ და წვრილმან ხულიგნობაში. ინტერპრესნიუს პროცესი დასრულების შემდეგ ჩხატიშვილის ადვოკატმა განუცხადა, რომ სასამართლომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება და არ გაითვალისწინა რეალური მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები. ჟურნალისტ გმით სასამართლომ ჩხარტიშვილის მხრიდან უცენზურო სიტყვა ჩათვალა ის, რომ მან დაკავებამდე წარმოთქვა სიტყვები ძირს დიქტატორი მიხეილ სააკაშვილი. გუშინვე გავრცელდა ცნობა, რომ ირაკლი ბათიაშვილის მეუღლეს და შვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმები დააკისრა. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბრალდებულების ადვოკატების გელა ნიკოლაიშვილისა და მანანა კობახიძის შუამდგომლობა ტელეკომპანია მაესტროს ვიდეოფირის ჩვენებასთან დაკავშირებით. მოსამართლე დიმიტრი კრიტიშვილის განმარტებით არის ის, რა წყაროებით არის მოპოვებული ეს ფირი. რაც ეხება ბრალდებულებისა და ბრალდებლების მხარეთა მოწმეების ჩვენებს, ისინი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდებოდა.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთია. ახლა მოდი ამინდის პროგნოზს გეტყვით. საქართველოში დაახლოებით ერთნაირი ამინდია ყველგან, ოდნავ ცივა ცხადია მთაში და დასავლეთ საქართველოში ოდნავ უფრო სიგრილეა, მაგრამ დიდი განსხვავებაც არ არის. აქა-იქ შეიძლება წამოწვიმოს, აი ჩამოყვები და გეტყვით, ბათუმში ელიან რო იწვიმებს 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 25 გრადუსი, მზიანი ამინდია, აქა-იქ ღრუბლიანობა წესით. მესტიაში 21 გრადუსი, აქაც წვიმს ზუგდიდშიც 21 გრადუსია, აქაც ოზურგეთში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ამბროლაურში 23, აქაც წვიმიანი ამინდია. სამეგრელოს მზიანი ამინდი უნდა იყოს მცირედი ღრუბლიანობით, ახალციხეში, გორსა და ცხინვალში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, აქ ცხეთაში 25 გრადუსია წესით უნდა იწვიმოს, იგივე ხდება რუსთავშიც. თბილის რაც შეეხება 26 გრადუსი არის გამოცხადებული და დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებსო, ასე გვეუბნებიან სინოპტიკოსები. მაგალითად გადაცემას 9 საათი და 6 წუთია, მოკლედ გეტყვით თუ რა გვაქვს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება ალექსი პეტრიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი, გუშინ აქცია მოაწყვეს, ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ. ამას გარდა დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებთ სამხედრო საკითხებზე, ვილაპარაკებთ თავისუფლების ქარტიაზე, გვაქვს ასევე ეკონომიკა და სპორტი. ესე მოკლედ გითხარით რა ხდება, თუმცა რეალურად ბევრად მეტი გვაქვს გადაცემაში მომზადებული. მოგვისმენთ. კაიგეთ, 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელსაც გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დარეკოთ და ისე თუ მანამდე მოგინდათ შემოხმიანებათ 15-10-ზე უნდა გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ასე, ვაგდებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია. და დავიწყებ ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც გვეჯარისკაც და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე ამზადებს მას. და ის ამჯერად შეეხება პრესში ბევრ სხვადასხვა რამეს, შეეხება ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ეგრეთ წოდებულ სამხილს, ტერორისტების მფარველ საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში ქართველი, და ასევე შეეხება მიხეილ სააკაშვილის ერთპიროვნულ დაპირებას, რომ დამატებით კიდევ ერთი ბატალიონი გააგზავნოს ავღანეთში. აი ამ თემებს შეეხება ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კობალიკლიკაძემ მოამზადა.
ახლო წარსულში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ერთგულმა თანამებრძოლმა და ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრად მონათლულმა, ამჟამად კი დევნილობაში მყოფმა ირაკლი ოქრუაშვილმა მრავალწლიანი დუმილი დაარღვია და არა მხოლოდ მისი ოპონენტების, არამედ ნეიტრალურად განწყობილი საზოგადოების რისხვა დაიმსახურა. 30 მაისს რუსეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიით ნაჩვენებ ანტონ ვერნიცკის პროპაგანდისტულ დოკუმენტურ ფილმში „მეტასტაზები 2“ ირაკლი ოქრუაშვილმა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ტერორისტების მფარველობასა და ჩრდილოეთ კავკასიურ იატაკქვეშეთთან ფარულ თანამშრომლობაში დაადანაშაულა. კერძოდ ოქრუაშვილის თანახმად, აჩიმეს გოჩიაევს, როგორც 1999 წლის სექტემბერში მოსკოვსა და ვოლგოდონსკში საცხოვრებელი სახლების აფეთქების ერთ-ერთ ორგანიზატორს საქართველოს ხელისუფლებამ 2005-2006 წლებში რამდენჯერმე მისცა თურმე დერეფანი საქართველოს საზღვრის გასავლელად.
ის რომ გოჩიაევს მიეცა დერეფანი, თანაც არა ერთხელ, არამედ ორჯერ, ამის თვითმხილველი თავად ვარ. ამ საკითხის გადაწყვეტით დაკავებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გოჩიაევი დაღესტნის გავლით თურქეთში გადაიყვანეს და მერე უკან ასევე ერთხელ მისცეს დერეფანი. ასე რომ ასეთი საკითხები სააკაშვილის გარეშე არ წყდება.
ერთდროს საქართველოს სამაგალითო თავდაცვის მინისტრმა, რომლის ზედმეტად ხისტი და მოხელის ეთიკასთან შეუსაბამო საქციელის კრიტიკისათვის პირადად საქართველოს პრეზიდენტი და მართველი ნაციონალური პარტიის ზოგიერთი სახე აბიჟნიკებს და ყორღანაშვილებს უწოდებდნენ დამოუკიდებელ ქართველ ჟურნალისტებს, ირაკლი ოქრუაშვილმა რუსეთის ტელევიზიით ჩრდილოეთ კავკასიურ იატაკქვეშეთთან საქართველოს სპეცსამსახურების ფარული თანამშრომლობის სქემაც გაშიფრა.
При мне ставился вопрос, использовать наши банки для...
ჩემს წინაშე დაისვა საკითხი, რომ გამოგვეყენებინა ჩვენი ბანკები იმ ფულის მისაღებად, რომელიც ჩეჩნეთში უნდა გადაგზავნილიყო. რაც შეეხება დერეფნებს, რომლითაც ხალხი გადადიოდა ჩეჩნეთში და იქიდან უკან საქართველოში, ძალმხრივად იქნა გაუქმებული სავიზო რეჟიმი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიაში ცხოვრობდნენ. ეს არ გაკეთებულა იმისთვის, რომ იქიდან ვინმე მოეზიდათ ნორმალური ურთიერთობისთვის. ეს კეთებოდა იმათვის, ვინც იქიდან უნდა შემოსულიყო სავიზო რეჟიმისა და პასპორტების დიდი შემოწმების გარეშე.
ვიზაური რეჟიმი საკეთო პროვერენი, პარშევ პროვერენი პასპორტ.
ოქროაშვილის ამ სამხრეთში რა თქმა უნდა ყველაფერი ლოგიკურად ვერ არის. დამ შეუსაბამობა შეამჩნევს ყველა, ვინც საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი ზემო ლარსის სასაზღვრო პუნქტი მეტნაკლებად მაინც იცის. საზღვრის ერთ მხარეს დგანან ქართველი მესაზღვრეები, მეორე მხარეს დაახლოებით 600 მეტრის სიკით კი რუსები და შეუძლებელია რუსმა მესაზღვრეებმა ან შეუშვან, ან და საქართველოში შემოუშვან საეჭვო პირი, თუ კი ამით თავადვე არ არიან დაინტერესებულნი. მაგრამ ოქროაშვილის სამხილები არ არის განკუთვნილი ფიქრისა და ანალიზის მოყვარული პუბლიკისათვის. ოქროაშვილის აღიარებები, ისევე როგორც ვერნიცკის ფილმი „მეტასტაზები“, განკუთვნილია მაყურებელზე, რომელსაც სჯერა, რომ რუსეთის პრობლემების თავი და თავი ჩრდილოეთ კავკასია, მზარდი ვაჰაბიზმი და ტერორისტების მხარდამჭერი საქართველოა და რომ დადგა დრო კვანძი გადაიჭრას. ამ მეტასტაზების გავრცელება უნდა შევაჩეროთო. ასე ამთავრებს ხსენებულ ფილმს ანტონ ვერნიცკი. საქართველოს ხელისუფლებამ ოქროაშვილის ბრალდებებს წაუყრობა და კომენტარის ღირსადაც არ ჩათვალა. თუმცა აშკარად ჩანს, რომ რუსეთი მხოლოდ ამ ფილმით არ შემოიფარგლება და მისი სპეცსამსახურების ხელით შეესდება კიდე უფრო დაძაბოს ვითარება საქართველოში. მოახდინოს ახალი კონფლიქტის ესკალაცია დამალული ტერორისტების განადგურების საბაბით. სქემა შეიძლება იყოს ასეთი. ეგრეთ წოდებული შტურეთ კავკასიური საამირო 30 მაისიდან ამერიკის შეერთებული შტატებმა ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა, ხოლო მისი ლიდერის დოკუ უმაროვის ადგილსამყოფლის დადგენისათვის თეთრი სახლი მზადარის $5 მილიონი გადაიხადოს. ამასობაში კი რუსული სპეცსამსახურები და მედია ეცდებიან მოიპოვონ ახალ-ახალი სამხილები, რომ უმაროვი სწორედ საქართველოშია და ტერორისტებს სწორედ საქართველოს ხელისუფლება მფარველობს. ის ხელისუფლება, რომელიც საერთაშორისო ტერორისტებს ებრძვის და არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც. საქართველოს 1000 კაციანი კონტინგენტი დასავლეთის ქვეყნების მხარდამხარ ებრძვის ავღანეთში თალიბების წინააღმდეგ. კვირის ბოლოს კი ცნობილი გახდა, რომ საქართველო მზად არის ავღანეთში დამატებით კიდევ 600 ჯარისკაცი გაგზავნოს. ამის შესახებ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება უკვე მიუღია საქართველოს პრეზიდენტს და ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენისათვის იტალიაში შეხვედრის დროს უცნობებია კიდეც. როგორც თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნული, ბაიდენმა პრეზიდენტ სააკაშვილის წინაშე მადლიერება გამოხატა იმ ახალი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის, რომელიც საქართველოს ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდაჭერის საქმეში შეაქვს და რომელიც საქართველოს ნატოს არაწევ სახელმწიფოებს შორის აისავში ყველაზე დიდ კონტრიბუტორად გახდის. ციტატის დასასრული. აღსანიშნავია, რომ ნატოს არაწევ სახელმწიფოებს შორის ავღანეთში ყველაზე მეტი ჯარისკაცი ავსტრალიას ჰყავს, 1550 კაცი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო დამატებით სულ ცოტა 625 ჯარისკაცის გაგზავნას გეგმავს. თუმცა მეტი ჯარისკაცი ავღანეთში ნიშნავს მეტ მსხვერპსა და დანაკარგს. ორწლიანი სამშვიდობო მისიის განმავლობაში ავღანეთში 8 ჯარისკაცი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. ბოლო ქართველი ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი ლავროს ივანიაძე 27 მაისს ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში პატრულების დროს ნაღზი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. სერჟანტი საქართველოში უხმაურად გადაასვენეს და მიაბარეს მიწას. მაშინ როცა 26 მაისს რუსთაველის მოედანზე აქციის დაშლის დროს დაღუპული ქართველი პოლიციელი სახელმწიფო პატივითა და ღირსებით საბურთალოს პანთეონში დაკრძალეს.
აგრძელებთ გადაცემას, ეს გახლავთ კობალი გრიგაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. 9:13 სრულდება, 13 არის, მაგრამ ცოტა უკლია 14. შეგახსენებთ, ხომ ეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერკაძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოდი გეტყვით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. დღეს საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის წევრები შეხვდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტრადიციული ბრიფინგი ჩატარდება, ესეც ისე შეგახსენეთ. ქუთაისის დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან მოძრაობა არასხელმძღვანელს ლევან ჩიტაძეს გაათავისუფლებენ, ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. მედიაკავშირ ობიექტივის სტუდიაში კი საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლები ჩაატარებენ ბრიფინგს. გრძელდება ეს მთელი დღის განმავლობაში ეს კონგრესის წარმომადგენლების შეხვედრები, ბრიფინგიც ჩატარდება სამის ნახევრისთვის. დანარჩენს რაც შეეხება, ასევე დღეს საქართველოში რუსულ-ქართული საერთაშორისო პოეტური ფესტივალი უნდა ჩატარდეს, სიზმრები საქართველოზე ქვია მას, მეხუთე საერთაშორისო ფესტივალია ეს. პრივატიზაციის პროცესის მიმდინარეობას შეაჯამებენ დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე. და ასევე, ვინც ნადავლადებში ცხოვრობთ, დღეს დენის მითი შეფროცრა, დენის მიწოდება დროებით შეიზღუდება, დენი გაითიშება თქო მაგის თქმა მინდოდა, 10-დან 4 საათამდე იქნება პრობლემებიო, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. გადაცემას კი გავაგრძელებთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამით, რომელსაც კულტურის მიმოხილვა ჰქვია ყოველკვირეული, თუმცა ყოველთვის კულტურაზე არ არის და ყოველთვის მიმოხილვაც არ არის. უბრალოდ სათაური აქვს ეგეთი, ამჯერად ის თავისუფლების ქარტიას შეეხება.
თავისუფლების ქარტიის საჯარო განხილვას აზრი აღარა აქვს. ამ კვირაში პარლამენტმა თითქმის ერთხმად მიიღო ეს კანონი. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც დეპუტატ გია თორთლაძეს ეკუთვნის და ასევე მხარი დაუჭირა მას მართველმა პარტიამ, ითვალისწინებს ქვეყანაში საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრას და ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას მათთვის, ვინც 1989 წლის 9 აპრილამდე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალურ სამსახურებთან საიდუმლო თანამშრომლობდნენ ან კავშირში იყვნენ მათთან. ამგვარმა ადამიანებმა 2012 წლის იანვრამდე უნდა დატოვონ კანონით განსაზღვრული თანამდებობები, რომელთა ჩამონათვალშიც ყველაზე მაღალი არის მინისტრის პოსტი. კანონი აწესებს ეგრეთ წოდებულ შეზღუდულ ლუსტრაციას, ვინაიდან უშიშროების აგენტების სია საჯარო არ იქნება და მათ შესახებ ინფორმაცია ექნება მხოლოდ სპეციალურ კომისიას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება. უფრო მეტიც, კანონის თანახმად სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი კომისია დაადგენს სად და როგორ, რომელი შენობებიდან, მაგალითად, მოიხსნა საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკა. დიახ, სწორედ ასე აღნიშნული კანონში, საბჭოთა სიმბოლიკა. თუმცა ჯერჯერობით ვერავინ გასცა პასუხი კითხვას, რას გულისხმობენ კანონპროექტის ავტორები საბჭოთა სიმბოლიკაში, ან და რატომ ფაშისტური და არა მაგალითად ნაცისტური სიმბოლიკა. ეს კითხვები არც პარლამენტის ხდომაზე დაუსვამთ. მართალია, მართველმა პარტიამ ვარდების რევოლუციამდე დაპირების მიუხედავად ლუსტრაციის კანონი არ მიიღო, საბჭოთა წარსულთან ბრძოლა სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახდა, რაც გამოიხატა თუნდაც გორში, სტალინის ძეგლის დემონტაჟში. თუმცა ეს კითხვაც არაერთხელ დაუსვამთ. რამდენად ნიშნავს საბჭოთა წარსულთან ბრძოლა საბჭოთა მენტალობისგან განთავისუფლებას? პირიქით ხომ არ ხდება? საბჭოთა სახეების განადგურება ხომ არ ამსგავსებს ხელისუფლებას იმ იდეოლოგიის მომხრეებს, რომელთაც თავად ებრძვის? ამ კითხვაზე რა არის საბჭოთა სიმბოლიკა, კანონპროექტის ავტორმა გია თორთლაძემ არც კანონპროექტის მიღებამდე ერთი დღით ადრე კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე გასცა პასუხი. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ კითხვები იმდენი დაგროვდა, რომ გია თორთლაძეს ერთი ღამე არ ეყოფოდა პასუხის გასაცემად. ამასობაში გათენდებოდა და პარლამენტი მიიღებდა კიდეც ამ კანონს. ამიტომ ერთი შეხედვით გაუგებარიცაა, რა აზრი ჰქონდა ამ დისკუსიას, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გამართა, თუ კი ვერავინ ვერაფერ შეცვლიდა. დისკუსიის მოდერატორმა ნინო ლეჟავამ, რომელიც ამავე დროს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას წარმოადგენდა, ამ კითხვას ასეთი პასუხი გასცა.
სანამ, ასე ვთქვათ, ბოლომდე გავა ეს პროცესი, ჩვენ საზოგადოებას, რომელსაც აინტერესებს ეს თემა, მივცეთ საშუალება უფრო ახლოს გაეცნოს თავად კანონპროექტს და იმ არგუმენტებს, თუ რატომ დადგა ამ კანონის მიღება დღევანდელ წესრიგში.
არა და თავად ნინო ლეჟავას თქმით, კანონპროექტზე საუბარი თითქმის ერთი წელი გრძელდებოდა. მართალია, თავისუფლების ქარტია ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ინიციატივით შეიქმნა, მართველი პარტიის წარმომადგენლებიც მუდმივად საუბრობდნენ ამაზე. ლუსტრაციის კანონს თუ ვერ მივიღებთ, საბჭოთა წარსულს მაინც გაუკეთოთ ლუსტრაცია.
Шаршандлидан, როცა ამ კანონ პროექტზე ჯერ კიდევ თვითონ ინიციატივაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ კარგა ხანს თავად კანონ პროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი და ჯერ მხოლოდ იდეაზე იყო საუბარი. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მაგალითად ბატონი დავით დარჩიაშვილი ან პავლე კუბლაშვილი, ასევე საუბრობდნენ ამ ინიციატივის აღზრდელობით ფუნქციაზე. იმისათვის, რომ ვთქვათ, მომავალ თაობებს ცოდნოდა თუ რა არის კომუნისტური, შემდეგ ეს ტერმინი საბჭოთა ტერმინით ჩანაცვლდა, თუ რა არის სწორედ ამ ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს წარსული.
თავად გია თორთლაძე ემდური საზოგადოებას, განსაკუთრებით მედიას, ამ კანონ პროექტის მიმართ გულგრილობაში, ანდა იმაში, რომ მითები შეიქმნა. კერძოდ პატრიოტთა აქტს დაუკავშირა, დოკუმენტს, რომელიც შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტრაგიკული მოვლენის შემდეგ დაამტკიცეს 2011 წელს. გია თორთლაძე დისკუსიის დროს მუდმივად ამტკიცებდა, რომ კანონი არავითარ სადამსჯელო ღონისძიებას არ მოიცავს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დარბაზში ირონიით იკითხეს, რატომ ქვია ამ დოკუმენტს თავისუფლების ქარტია.
მე, რომელსაც მთელ ცხოვრება არ მიდი ხამით, მაგრამ მისმენენ მე მთელ ცხოვრება და დიდი ხანია მისმენენ. აქედან გამომდინარე, მე ასეთ სისულელე თავში არავის არ მომიდოდა, რომ ჩამეწერა კანონ პროექტში, რომ მოსმენები დამეკანონებია, ბინიჩხრეკები დამეკანონებია და ასე შემდეგ.
გია თორთლაძემ გაიხსენა 2004 წელი, როცა მისი თქმით ლუსტრაციის კანონზე მუშაობის დაწყება მოითხოვა პარლამენტში.
პირველივე ხდომაზე უმრავლესობისთვის შევედით პარლამენტში 2004 წელში და ვთქვი, რომ სად არის აი 10 დაპირება, ჩვენ სად არის ლუსტრაციის კანონი, მაშინ ლუსტრაციაზე ვყავ. დაახლოებით 30 ადამიანი აი ადგილიდან ნემ თითქოს ხანჯალი შეურჭეს ზურგში, აი ესე წამოფრენდნენ ადგილიდან რა დროს ეგარი და ნუ მოკლედ იქ ჩაიშალეს ამბავი.
დებატები ჯერ თამარ ჩუგოშვილმა დაიწყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ კანონ პროექტში იყო უამრავი უზუსტობა. მართალია, მესამე მოსმენის წინ სრულებები შეიტანეს, იურისტებს კითხვები მაინც დარჩათ.
ჩვენთვის მაგალითად ნამდვილად არ არის ცნობილი რა არქივის რა ნაწილი არსებობს საქართველოში და რა ნაწილია ხელმისაწვდომი, ნამდვილად არ არის ცნობილი ვთქვათ იმ თანამდებობის პირების ჩამონათვალი, უბრალოდ იმ საბჭოთა მოხელეების ჩამონათვალი, სია სად უნდა გაჩერდეს და ვის უნდა შეეზღუდოს რაღაც თანამდებობების დაკავება და ვის არ უნდა შეეზღუდოს.
თავდაპირველად თამარ ჩუგოშვილის თქმით საერთოდ რთული იყო იმის გაგება, რას გულისხმობდა კანონ პროექტი.
კომისიის ნაწილში ერთი რაც არის ის, რომ კომისია იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც კანონ პროექტით არის განსაზღვრული, თუმცა არსებობს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ტიპის კომისია უნდა იყოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობის ხარისხით უზრუნველყოფილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ კომისიის არსებობა ვერ უზრუნველყოფს კომისიის დამოუკიდებლობას. ამაზე თითქმის ყველამ გაამახვილა ყურადღება კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე. მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობაზე საუბრისას. კანონის ის ნაწილი, რომელიც საბჭოთა მემკვიდრეობას ეხება, ექსპერტთა აზრით ეწინააღმდეგება კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ხელოვნებათა ცოდნები ფაქტობრივად არ მონაწილეობდნენ კანონის ამ ნაწილის მომზადებაში. დღეს ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ ახალი კანონი ანგრევს ჩვენს ისტორიას. თუმცა არიან ინტელექტუალები, რომლებიც პრინციპში მხარს უჭერენ თავისუფლების ქარტიას. მაგალითად, ფილოსოფოსი სერგო რატიანი, რომელმაც კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა.
ჩვენი წარსული საერთოდ არ არის, ჩვენ არ აკვავს ეს წარსული გაცნობიერებული და მოშინაურებული. და ეს ჯერჯერობით არ გამხდელა ისტორია. ჩვენ სანამ არ მივიღეთ კანონი ამის შესახებ, ეს არ არის უბრალოდ ისტორია. ეს არის ჩვენ ჯერჯერობით ცხოვრობ საბჭოთა ტრადიციაში.
ეს კანონი არ ანგრევს ისტორიას, რადგან ისტორიას გაცნობიერება ჭირდება, აღნიშნა სერგო რატიანმა. რამდენად გააცნობიერებს ქართული საზოგადოება საბჭოთა წარსულს ამ კანონის მიღების შემდეგ, ამას დრო გვიჩვენებს. მაგრამ რატო ქვია კანონს თავისუფლების ქარტია, ეს მაინც ვერ გავიგეთ.
გიორგი გვახარია გახლდათ ეს თავის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით, რომელიც ამჯერად თავისუფლების ქარტიას ეხებოდა. 9:23 წუთია. შეგახსოვნათ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ახლა შემოგვიერთა რევა საყევარიშვილიც, რომელიც ეკონომიკაზე დაგველაპარაკება.
თავისუფალი დემოკრატია.
ეს რეზო არ იყო.
ეს ასევე დაგვავისკვლა გაგვესწრო გოჩა არის ჩვენ თანხმის ოპერატორი, რომელიც როგორ წესი სრულყოფილად მუშაობს, მაგრამ ხანდახან ყველას დაეჭირება ხელი სხვა ღილაკზე ხოლმე.
კარგია, რომ ბირთული ჩემოდანი არაბარია გოჩას. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14.5% ასეთია მაისისთვის ინფლაცია საქართველოში. ეს არის პრაქტიკულად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. მას მხოლოდ 2006 წლის ივნისის მაჩვენებელი აჭარბებს 14.5%. რეალურად ფასების ინფლაციის მოცულობა საქართველოში პიკურ მაჩვენებელს მიაღწია და თუ გადავხედავთ ძირითადად რა კატეგორიის პროდუქტებზე ფასების ზრდამ გამოიწვია ინფლაციის მაჩვენებლის ამ დონემდე გაზრდა, რეალურად მივხვდებით რამდენად მძიმეა ის საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობისთვის. 12-თვიან პერიოდში 2010 წლის მაისთან შედარებით აღნიშნული ფასების მაღალი მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა შემდეგმა ჯგუფებმა იქონია: სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფების ფასი 30.7% გაიზარდა, ანუ ერთი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მესამედით არის ამ ჯგუფის ფასი მომატებელი, და შესაბამისად სურსათის ჯგუფის წვლილმა წლიური ინფლაციის საერთო მაჩვენებელში 12.6% შეადგინა. ცალცალკე ჩამოთვლით პროდუქტების სახეობების მიხედვით აღმოჩნდება, რომ ერთი წლის განმავლობაში ხილის და ყურძნის ქვეჯგუფზე ფასი თითქმის გაორმაგდა, 94%-ით გაიზარდა, ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე 51%-ით, ზეთსა და ცხიმებზე 35%-ით, ყურსა და ყურპროდუქტებზე 25%-ით, ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე 23%-ით. ანუ რეალურად ეს არის ყველაზე დიდი დარტყმა, რომელიც მიადგა მოსახლეობას, ვინაიდან მოხმარების სტრუქტურას თუ შევხედავთ, საოხმარებო კალათაში სურსათის ჯგუფს ყველაზე მძიმე ხვედრითი წვლილი უკავია. თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ ტრანსპორტის ფასებით დაახლოებით 8-9% არის გაზრდილი და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში 1% მიუძღვის ამ პარამეტრს, რეალურად შეგვიძლია ასეც შევაფასოთ, რომ ესეც საკმაოდ სერიოზული დარტყმა იყო. მით უმეტეს მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა საწლობზე, ერთ წელიწადში ის დაახლოებით 22%-ით არის გაზრდილი. ასეთია ძალიან მოკლედ, რო ვთქვათ, მაისისთვის ინფლაციის მაჩვენებელი. რეალურად წლის ბოლოსთვის თავარობა მოელის, რომ ეს მაჩვენებელი 8%-ის დონემდე შეიძლება შემცირდეს, თუმცა ამჯერად წლის შუა პერიოდის მაჩვენებლისთვის ის პიკურ დონეებზე არის გასული.
მადლობა, რეზერვო საყარიშვილი გახლართ. ეს ინფლაციაზე ლაპარაკობდა, სურსათისასაც ვაშლს ცეცხლის ფასი აქვს, რა მე ბოლოს დროს განსაკუთრებით მომხდა ესე ბავშვის ყიდულობ ხოლმე და სამცალ ვარს იყიდი და რაღაც
რაღა დროს ვაშლიანიკო
ბა ბავშვი შეიძლება ხოლმე ვაშლი, არ ვიცი, სხვა ხილი მაინც ბევრი არც არის. 9:26 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უსმენთ თქვენ ახლა სპორტზეც ვილაპარაკოთ. გიორგი
ჯეგოშვილი
სტუდიაში, გიორგი ჩხეიძე. რა ფეხბურთი დაიწყებ?
ის ამბავი არ მოყვე.
არ დავიწყე.
არ მოყვე.
არ დავიწყე. საქართველოს ნაკრებმა თავის მეორე რიგით მეორე შეხვედრა წააგო შესარჩევ ეტაპზე. ბევრს არ ვილაპარაკებ, შემდეგ თამაშებს დავალოდოთ. სამაგიეროდ მოიგეს ახალგაზრდებმა 21 წლამდე ნაკრებმა, იგივე ხორვატია დაამარცხა, იგივე ხორვატიაში, და თავიანთი, ასე ვთქვათ, ტურნირი, შესარჩევი ტურნირი გამარჯვებით დაიწყეს. სამაგიეროდ ქართველმა ჯიუდოისტებმა ასახელეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენმა ნაკრებმა ბუქარესტის მსოფლიო თასზე. თასი 4 მედლით დაასრულა და გუნდურ პირველობაში პირველი ადგილი დაიმსახურა. მე პირადად ახლა ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ძნელად მახსენდება, როდის გამოვიდა საქართველოს ჯიუდოისტთა ნაკრები უცხოეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ტურნირებზე ასე კარგად და შედეგიანად, როგორც ბუქარესტის თასზე მოხდა ეს. 7 წონით კატეგორიიდან 4-ში ფინალში ქართველები გავიდნენ და აქედან 3 ოქროს მედლით დაასრულეს. ტურნირის პირველ დღეს ბეთქილ შუკვანის მიერ მოპოვებულ ოქროს 60 კილოგრამში თავისი ოქროები შემდეგ ავთანდილ ჭრიკაშვილმა და ზვიად გოგოჭურმაც მიამატეს და ზვიად ხანჯალაშვილს ხოლოდ ბოლო გამარჯობა დააკლდა. მძიმე წონაში მან ვერცხლის მედალი მოიპოვა. საერთაშორისო გუნდურ ჩათვლაში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა საქართველომ. ბუქარესტში 45 ქვეყნის ნაკრები მონაწილეობდა და საქართველომ პირველი ადგილი დაიკავა და მან უკეთესი შედეგი აჩვენა ვიდრე სამა უახლოესმა მდევარმა ერთად უნგრეთმა, რუმინეთმა და ჩეხეთმა. Ну, მართალია გრანდებს უძლიერესი შემადგენლობები არ წაუყვანიათ ამ ტურნირზე, მაგრამ საქართველოს ნაკრებსაც არ ყავდა მაინცდამაინც კარგი შემადგენლობა. ჯიუდოისტები სოფლიო თასზე ავსტრალიელი თავკაცი მათ პიტერ ზაიზენბახერის კი არ გახოლიათ, ასე რომ ძალიან დასაფასებელი გამარჯვებაა. რაფაელ ნადალმა მოიგო საფრანგეთის ღია პირველობა, ეს მეექვსედ მოახერხა მან, სულ კი მეათე დიდი სლემის, დიდი მუზარადის შეჯიბრება დაუგროვდა. ფილიპ შატრიეს სახელობის კორტზე ნადალისა და როჯერ ფედერერის 4-საათიანი დაპირისპირების შედეგად გახდა ეს ცნობილი გუშინ საღამოს. ესპანელმა შვეიცარიელს 4 სეტში 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 მოუგო და როან გაროსის მოგების რაოდენობით ლეგენდარულ შვედს ბიორნ ბიორგს დაეწია. Ну, როგორც თავი
ყველიდან აცხადებდა მე და როჯერმა არაერთი ფანტასტიკური ფინალი ჩაატარეთ და ჩვენ და პირისპირები განსაკუთრებული საფჩოგბურთო მოვლენაო ამბობდა რაფა, მაგრამ მატჩი მაინცდამაინც ისეთი დრამატული და წარმტაცი არ გამოდგა როგორც ნადალს ეგონა. ცალკე ეპიზოდებში პრინციპში კიდე დაამტკიცა ორივე ძალიან დიდი ჩოგბურთელია და საუკეთესო და შოურის შემთხვევით არ მოხვედრილან, მაგრამ თამაში სანახაობრივი ნამდვილად არ იყო. პირველ სეტში ფედერერი 5-2 დაწინაურდა და სეტ ბოლსაც მიაღწია, მაგრამ შემდეგ უკვე რაფა ნადალმა 5 გეიმი ზედიზედ მოიგო და ამის შემდეგ უკვე მისი გაჩერება შეუძლებელი იყო. მესამე სეტიც მოიგო ფედერერმა, თუმცა მეოთხე სეტში უკვე აშკარად გამოჩნდა, რომ ნადალს უფრო მეტი ენერგია ჰქონდა შერჩენილი, რაც საბოლოოდ ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვებით დაასტურა. 6-1 მოუგო ფედერერს და გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც გითხარით, უკვე ჩემპიონი.
დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძე, გახლდათ ეს, აგრძელებთ გადაცემას. 10-ის ნახევარია ზუსტად, სულ რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენ სტუმართან დღეს გახლავთ თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ეს 3-ო წუთში მანამდე ნინო გელაშვილი კიდევ ერთხელ გვატყვის, თუ რა არის მნიშვნელოვანი საქართველოსა და მსოფლიოში.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პაკისტანში, ვაზირისტანის რეგიონში, შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის მიერ თვითმფრინავიდან ცეცხლის შედეგად დაღუპულია 7-მდე მეამბოხე. ისრაელი ადანაშაულებს სირიას ორი ქვეყნის საზღვარზე არეულობის პროვოცირებაში, კერძოდ საქმე ეხება გოლანის მაღლობებზე მომხდარს. შეტაკებების შედეგად აქ 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა, 350-მდე არის დაჭრილი. ისრაელის მთავრობის განცხადებით სირიამ განზრახ მიცა პროპალესტინურ აქტივისტებს დაეწყოთ შეტევა საზღვარზე მდებარე ერთ-ერთ პუნქტზე, რის შემდეგაც ისრაელის სამხედროები იძულებული იყვნენ ცეცხლი გაეხსნათ. დღეს ნიუ-იორკის სასამართლოში გაიმართება მოსმენა დომინიკ სტროსკანის საქმეზე, რომელსაც ბრალი ედება გაუპატიურების მცდელობაში. მოელიან, რომ სტროსკანი ოფიციალურად თავს უდანაშაულოდ გამოაცხადებს ამ პროცესზე და ბრალდება ეყრდნობა ერთ-ერთი სასტუმროს მომსახურე პერსონალის ჩვენებებს, სადაც მაისში ცნობილი ფინანსისტი გაჩერდა. დომინიკ სტროსკანი ბრალდების წაყენებიდან არც ისე დიდი ხნის შემდეგ გადადგა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტიდან. უკაცრავად. პორტუგალიაში სოციალ-დემოკრატების ლიდერი ამ ძალამ გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში პორტუგალიაში, აცხადებს, რომ ის დაიცავს ფინანსურ შეთანხმებს ევროკავშირთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. საქმე ის არის, რომ პორტუგალიის მთავრობამ ამ ევროკავშირთან საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიაღწია შეთანხმებას, რომ გამოეყოფა ამ ქვეყანას 78 მილიარდი ევროს კრედიტი ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად. პერუს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ გამოაცხადა მემარცხენე ნაციონალისტმა გადამდგარმა ოფიცერმა ოლიანტა უმალამ. მან 42% მოაგროვა ხმების მეორე ტურში. კიშინევის მერის პოსტზე კი წარმატებას აღწევს კომუნისტების კანდიდატი. რუსეთის სრულიად რუსეთის სახალხო ფრონტში გაწევრიანება დღეიდან კერძო პირებსაც შეეძლებათ. ეს ორგანიზაცია პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით შეიქმნა. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოში პრივატიზაციის პროცესის მიმდინარეობას დღეს საგანგებო ბრიფინგზე შეაჯამებენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ბრიფინგი გაიმართება სამინისტროში სახელმწიფო ქონების გასხვისებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო და ელექტრონული აუქციონების ფორმით აწარმოებს. ბოლო პერიოდში სამედიცინო დაწესებულების პრივატიზაციის პროცესი მიმდინარეობდა განსაკუთრებით აქტიურად. თავისუფალმა დემოკრატებმა მშვიდობის ხიდზე სიმბოლური საპროტესტო აქცია გამართეს. მათ ხიდიდან დაახლოებით 6 მეტრიანი სიგრძის ბანერი გადაფინეს, წარწერით გახსოვდეს 26 ძალადობა დასჯადია. საქართველოში დღეს იწყება მეხუთე საერთაშორისო რუსულ-ქართული ყოველწლიური პოეტური ფესტივალი სიზმრები საქართველოზე. და ბოლოს, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს ერთი დღით კიევში მიემგზავრება.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას კი შეპირების ამბებს ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავს თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ფილმში დობიშ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ფილმში მე დაიწყო გუშინდელი აქციიდან, რომელიც მაინდამაინც ხმაურში ჩაიკარგა გუშინ, ბევრი სხვა რაღაცა იყო გასაშუქებელი ქართული მედიისთვის, ბევრი არა, ცოტა, მაგრამ მაინც უფრო სხვა რაღაცას ექცეოდა ყურადღება. უფრო რომ მოგვიყოთ ამ აქციის შესახებ, გახსოვდეს 26
და გუშინ ატომ გაემართა.
ფილმში დობიშ მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი აქციის გუშინდელი აქციის დევიზი იყო ბანერზე უფრო ზუსტად რომ თქვა, იყო მახსოვს 26, ძალადობა დაიჯება, აუცილებლად დაიჯება. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ვიბრძვით იმისთვის, რომ ქვეყანაში უდანაშაულობის დაუჯელობის უკაცრავად სინდრომი მოიშალოს. ეს სინდრომი ხელისუფლებაში, სახელისუფლებო ორგანოებში არის დამკვიდრებული, ეს მოყოლებული 2007 ნოემბრის მოვლენებიდან, როგორც ხედავთ, ხელისუფლება უფრო და უფრო მეტად ხვეწავს თავისი სადამსჯელო ოპერაციების ტექნოლოგიებს და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერ ხედავთ თავარ დამნაშავეებს, შესაძლოა მეისრები, ესე ვთქვათ, ყოველთვის გამოიძებნებიან, მაგრამ უნდა დაისაჯონ ამ სადამსჯელო ოპერაციების უშუალო განხორციელებით. ამიტომ ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა გადავწყვიტეთ და ახლავე განმარტავ რატომ მაინც და მაინც გუშინ, ზუსტად აქციების დაწყება, საპროტესტო აქციების დაწყება, რომელსაც სახელწოდება აქვს მახსოვს. რატომ მახსოვს? იმიტომ მახსოვს რომ 26 მაისს გამთენიას ჩვენი ქალაქის თავარი გამზირი, რუსთაველის გამზირი, ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი თანამემამულეების სისხლით იყო მართლაც მორწყული, სამწუხაროდ, ვიღაცას ეს სურვილადაც კი ქონდა, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ ტრაგედიად მივიჩნევთ ჩვენი ქვეყნის, რომ 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ, იმ განსხვავებით, რომ მაშინ საბჭოთა ჯარის შემოდიოდა, დღეს უკვე საკუთარი ხელისუფლება, ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ატარებს სადამსჯელო ოპერაციას კონკრეტული მიზნით, რომ დასაჯოს მოქალაქეები, რომელთაც გამოხატეს პროტესტი. მე მახსოვს, როგორ ხდებოდა და როგორ ხორციელდებოდა ოპერაცია 99 აპრილს, მე მახსოვს, რა ხდებოდა 2007 წლის 7 ნოემბერს, მე მახსოვს, რა ხდებოდა 2011 წლის 26 მაისის გამთენიას და გუშინ, სხვათაშორის, იყო ამისი ძალიან ნათელი დადასტურება, გამართლება იმ დევიზისა, რაც არის სიტყვა მახსოვს. იმიტომ რომ გუშინ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ სცადა, რომ ხალხისთვის, ხალხის გონებიდან წაეშალა სულ 10 დღის წინ მომხდარი ტრაგედია. ამისთვის ძალიან მაღალი ხარისხის პროფესიონალები ექნან მოწეული, ამისთვის საკმაოდ დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი თანხები იყო გადახდილი და იმ კინოთეატრში, სადაც შეუნიღბავად უკვე ძალკეული ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები ხელშებორკილ ადამიანებს, საკმაოდ ასაკოვან ადამიანებს დაუნდობლად სცემდნენ და ეს იყო თურმე ყვავილები იმასთან შედარებით, რაც მერე ხდებოდა ქალაქის პოლიციის სამართველოში. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის გვემახსოვრება ჩვენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გუშინ, როდესაც და აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნომ, რომ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ასევე გვახსოვს 2008 წლის ომი რუსეთთან, ასევე ძალიან კარგად გვახსოვს იმ გმირების, იმ ადამიანების, რომლებმაც თავი გაწირეს, როლი და მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და გვახსოვს ის ტკივილი, რომელიც მათი ოჯახის წევრებმა და იმ რეგიონში მცხოვრებმა ადამიანებმა მიიღეს. მაგრამ არ ახსოვს ეს მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც როდესაც ადამიანს, რომელსაც პირადად გადაცა საკუთარი შვილის სამშობლოსთვის თავგანწირვისთვის გარდაცვლილიში დაღუპული შვილის ორდენი, ის ადამიანი 2011 წლის 26 მაისს მისი სადამსჯელო ოპერაციის შედეგად იქნა დაღუპული. ამას გამოძიება ჭირდება, ამიტომაც ვითხოვთ ჩვენ გამოძიებას, ობიექტურს, ტრანსპარენტულს, რომ ამაში დავწმუნდეთ მთელი საზოგადოება ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ვინც დასასჯელია, ის უნდა დაისაჯოს. ამიტომ ჩვენ არ გავჩერდებით და ამ დევიზით მახსოვს ძალიან ბევრი ტკივილი გვახსოვს. კარგი
გვახსოვს. ასე რომ ამაზეც ახლა მიდერო კითხოთ, მოდი ჩვენ ახლა შევახსენოთ, რომ ალექსი პეტრიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგდებით მოკლე ტექსტური შეტყობინება და როგორც ხედავთ, ერთი მოვიდა კიდევაც ნინო.
ეხებოდა როგორც ჩანს გიორგის ნაწელს, სპორტის ნაწელს, სლემს არავით არის საერთო არ აქვს მუზარათთან იხილეთ ლექსიკონი. მადლობა მსმენელს, რომელიც მოგვითითებს ხოლმე ქართული ენის შეცდომებზე. მე მაქვს ერთ შეკითხვა, თუ შეიძლება სამართა, თუ ჯერ არ არის მსმენელი, დამოუკიდებელი გამოძიება ახსენეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ?
ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, რომ მე მგონი დროა, რომ ქვეყანაში ერთხელ მაინც საკანონმდებლო ორგანო რეალურად დაკავდეს იმითი, რასაც ქვია საკანონმდებლო ხელისუფლების ვალდებულება. ეს ვალდებულება არის მის მიერ ზედამხედველობა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე და ძალიან სამწუხაროა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები კავდებიან არა იმ უმნიშვნელოვანესი ამოცანებით, იმ პრობლემებით, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, არამედ ისინი არიან დაკავებული მაგალითად მსოფლიოში ცნობილი კინოვარსკვლავების და რეჟისორების ესკორტირებით, ნუ ექსკურსიებში თანამონაწილეობას ღებულობენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ პარლამენტში შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც ობიექტურად გამოიკვლევს საპარლამენტო ოპოზიციის თანამონაწილეობით, რასაც ჩვენ მივიღეთ ვარი, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მოთხოვნას. ჩვენ ეს არ არის ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა და ჩვენ არ ვართ მარტო ამ მოთხოვნაში. საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან კაფიოდ მოითხოვს საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომ ჩატარდეს გამოძიება, ოღონდ არა ისე, რომ საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, რომელიც ავტორი იყო 2009 წლის 15 ივნისს სამართლოსთან განხორციელებული დარბევების, გიორგი გეგეჩკორი მყავს ხელმძღვანელობაში, გადაიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსად. მე დარწმუნებული ვარ, არა აქვს ნდობა ამ პიროვნების მიმართ, რომ ის სამართლიანად გამოიძიებს და მთავარ დამნაშავეებს დასჯის. უნდა იყოს შესწავლილი კონკრეტული ფაქტი. მე მოგახსენებთ ზუსტად ამ დილას, ეს მეორე შემთხვევაა, რასაც მე უკვე ვისმენდა, ვკითხულობ ერთ-ერთ ინტერნეტ სააგენტოს მიერ გავრცელებული მონათხრობით, ერთ-ერთი თვითხილველის პოლიციის სამართველოში 65 წლამდე ასაკის მამაკაც, რომელიც არეპუებოდა მის მიმართ შეურაცხყოფას, ძალადობას და გინებაზე გინებით პასუხობდა, აიღეს და ელემენტარულად ულვაშები მართლაც ამოგლიჯეს ხელით, როგორც ეს თვითხილველი ამას ხება. მე არ მინდა ორშაბათი დილა რაღაცა ის დავამძიმო ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, მაგრამ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ესეთი რაღაცები ხორციელდება. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას ჩვენი საზოგადოების მონაწილეობით, იმ პირების მონაწილეობით, რომელთაც გააჩნიათ ნდობა, იმ ექსპერტების მონაწილეობით. ხელისუფლება თვითონ უნდა იყოს დაინტერესებული ამაში, რომ დაისაჯოს მთავარი პასუხისგებელი, ვინგაცა უშუალო. თუმცა ამაზე ხა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, წამყვანმა დეპუტატმა ბატონმა გივითარგამაძემ განაცხადა, რომ პირადად პრეზიდენტის ბრძანება იყო. ის იმასაც თუ დაადასტურებს, რომ შემდგომი მომიტინგების დაშლის შემდეგ შემდგომი სადამსჯელო ოპერაციის განხორციელებაც პირადად პრეზიდენტის განკარგულება იყო, მე ძალიან მადლობელი ვიქნები ის დიწვრილ შეიტანს ნამდვილად სიმართლის დადგენაში.
მოდის ანალიზ ყავს ხალხზე გოჩა კინა წესი უნდა იყოს. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, ალექსი პატრიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თილამშვიდობის მადლობა, რომ დაარეკეტე მოგვიცადეთ.
ბრძანე. ეს თავისუფალი დემოკრატები, ეს ბურჯანაძის პარტია.
ალასანია.
ირაკლი. ალასანია, ხო?
დიდი მადლობა.
ხო, მაგრამ ესა, ალო, იცით რა, მაინდა-მაინც ვერ ვერყევი ამ ოპოზიციონერების იმაში, იმიტომ რომ გუშინ მანანა ნაჭყებიას რო უსმინე, აღარ მინდა.
შეკითხვა თუ გაქვს, ბატონო?
კი ბატონო, მე შეკითხვას რას ვამბობ ახლა? ჯერ ერთი კორტეჟებზე თუ ვილაპარაკებთ, ბურჯანაძის კორტეჟი რო არის, იმისთან რომ მე არ ვიცი რატო არ უნდა ყავდეს იმას რა ქვია შერონ სტოუნს და ენდი გარსიას და ასე შემდეგ. მე გუში იმდენი ხალხი იყო იქ მიწყდარი რომ ბურჯანაძის იმას რა ქვია მიტინგს არ ღირსებია და არც ღირსება არასოდეს და ეხლა თქვენ თუ ყველა ოპოზიციონერები იმას უჭერთ მხარს ქვეყანა თავდაყირა დავაყენოთ და მე თავზე ხელი გადაუსვათ იქ მომიტინგეებს ისინი უკვე მომარჯვებულები და მომართულები იყვნენ აგრესიისკენ და საერთოდ მაგათი კლანი ეს ბიწაძე ბურჯანაძე შვილი ეს საიდან მოსდით ასეთი იდეები რომ ხალხი უნდა
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის პრინციპში გასაგებია რა სამთ საშუალებას მისცემ სტუმარს რომ გაქცეთ პასუხი სტუმარი ალექსი პეტრიაშვილი გახლავთ თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი
ეს ალბათ გარკვეულწილად ჩვენი პასუხისგებლობაც არის რომ ქალბატონი ჯერჯერობით ვერ ერკვევა თავისუფალ დემოკრატ რატევსა და სხვა ოპოზიციურ პარტიებში ცალსახად მისი სიმპათიები ერთნიშნულოვნად გამოიხატა. უბრალოდ არის განსხვავება კორტეშსა და ესკორტ შორის. სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში მე ვთვლი რომ ესკორტირებას არ უნდა ახდენდეს რა რანგის და მასშტაბის ჰოლივუდელი მსახიობიც არ უნდა იყოს და რაც შეეხება მომიტინგეების სადამსჯელო ოპერაციის განხორციელებას არავინარი თხოვს. ოდესაც კანონი ირღვევა, კანონის უზენაესობა არის უმთავრესი და უნიშნელოვანესი და კანონი უნდა იყოს პოლიციელისთვისაც და ჩვეულებრივი მოქალაქისთვისაც ერთნაირი და ყველა უნდა იყოს მის წინაშე ერთნაირად პასუხისგებელი. არავინ არ ითხოვს, უბრალოდ ძალიან გთხოვთ, ნუ შექმნით ამ ადამიანებისგან, რომელიც გამოვიდა პროტესტის გამო სახატავად, რაღაცა მოჩვენებით ბუას იქ, რაღაცა სახელმწიფო გადატრიალების თავიდან აცილების, გვეყოფა ჩვენ ისედაც, საკმარისზე მეტი არის ეს საფრთხე და ეხლა ყველაფერს ამას ნუ გაუკეთებთ იმას მოვარგებთ ამ საგარეო საფრთხეს. ხელისუფლების ვალდებულება ეს საგარეო საფრთხეები თავიდან აიცილოს და თუ გნებავთ შემდგომშიც მოგახსენებთ როგორ საპირისპიროთ მოქმედებს ალბათ ჩერკესთა გენოციდის აღიარება პრინციპში საგარეო საფრთხეების შემცირებას აუცილებლად შეუწყობდა ხელს.
მოდი ერთ მსმენელს ჩავართოთ. მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ თქვენ ეთერში ხარ.
ალო. ვიცი თავი ინტერესებს ირაკლი ველასანია ყოველთვის ამბობდა და პირადად ჩემსაც თქვა რომ წინ აღუდგებოდა დავადობას რომელიც იქნებოდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ როგორ რა ფორმით აღშენებ თუ არა საერთოდ შეურთეთ როგორ წინაწულინა თქვა იმიტომ რომ ეს რაც მოხდა თუნდაც პოლიციის ასეთი სიტამამი და ძალის გადამიტება თამამად ვიტყვი პოლიტიკური პარტია
შეკითხვის ნაწილი არის მომდა.
შეკითხვის ნაწილი არის მომდა გაიმეოროთ შეიძლება.
კარგით, პოლიციის დეპოლიტიზაცია ეს არის იაკლი გალასანიას ლოზუნგად ქცეული სიტყვები. როგორ შეიძლება მოხდეს ეს თუ პოლიცია უკვე ეხლავე ჩადის დანაშაულს და თუ არ კომარნიშნავს ეს ყველაფერი რომ ის გზა უნდა მოიჭრას რომელსაც თვითონ ეს ხელისუფლება მოვიდა იმიტომ რომ მე თვითონ ვერაფერი გავიგეთო ხელის ინტერნეტით ახაკუგავას გვერდზე კითხლობდი თუ რა მოხდა პოლიცია ანუ ვინ დააკავეს იყო თუ არა აქცია თბილისში ტელევიზიებიც არ გამოსცემდი ღამით ამას.
მადლობა ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის.
როგორ ამას როგორ მოგვიხსენია.
მადლობა, დარგეთ.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემები წამოწია ქალბატონმა. პირველი, რა თქმა უნდა, იყო ეს პოლიციის დეპოლიტიზაცია. სწორედ ამ გვარი ქმედებების თავიდან ასაცილებლად, სწორედ ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებისათვის ჩვენ გამოვედით თავისუფალი დემოკრატები ინიციატივით, რომ დაცული პოლიციის მოქალაქე, დაცული პოლიციელი, ან რაც გულისხმობდა და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პოლიციისგან დისტანცირებას ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი ალასანიანი და სხვა ლიდერები ყოველთვის ამბობენ და ახლაც გავიმეორებ რომ პოლიციაში დღესაც მუშაობს ათასობით პატიოსანი პროფესიონალი ადამიანი რომელიც ასევე ასრულებს უნიშნელოვანეს როლს ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობაში შესატანად.
მაგრამ შეკითხვა ერთმანეთი ნაწილი იყო რა ინიციატივების ფაზას როგორ გაცდებით ან როგორ ერთია რო კარგია რო წამოაყენებთ რაღაცას თქვა თან ეს გამოცხადოთ, მაგრამ შედეგით იაპირებთ რომ შედეგს მიაღწიოთ.
ზუსტად ეს იქნება მრავალმხრივი ჩვენი ქმედებები, რა თქმა უნდა. მეორე თემა, რომელსაც ეს ქალბატონი შეეხო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ჩანს ქვეყნისთვის დღეს გუშინ უფრო აქტუალური იყო და დღეს დილიდან როგორც მე ხვდები უფრო აქტუალური იყო ჰოლივუდელი მსახიობების მიერ გატარებული ყოველი წუთი ჩვენს დედაქალაქში ვიდრე ადამიანების პროტესტი რომელიც გამოიხატებოდა 26 მაისის დარბევასთან დაკავშირებით რაც რასაც მივყავართ შემდეგ თემამდე ეს არის მედიის დამოუკიდებლობა უნდა გაშუქდეს ობიექტურად ყოველ შემთხვევაში სულ მცირე სახელმწიფო ტელემაუწყებლები პირველი მეორე არხი ვალდებულები არიან ამ ხრივ ცირედი პროგრესი ობიექტურად უნდა ითქვას მაინც არსებობს მაგრამ ეს არის ჩვენი და საერთაშორისო თანამეგობრობის საზოგადოების პოლიტიკური ტალების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთობლივი ზეწოლის შედეგი და ეს ზეწოლა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება პოლიციის და ხელისუფლების ინტერესში არის რომ პოლიციის დეპოლიტიზაცია განხორციელდეს დროულად იმიტომ რომ ეს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
და მოდი ერთ თემას აცმო ვასწრებ რომ ჩავართო მე
ანუ ძმენელმა ახსენე ძინავსმენელმა გუშინელი ამბავი
ბარემ თქვი ხო
თავისუფალი საქართველო აუცილებს ინფორმაციას ამაზე სააგენტოებშიც იყო უბრალოდ იყო შედეგზე და სასამართლოზე რაც ახლა მომხდარს პარტიის ვებგვერდიდან მკითხულობ არა სააგენტოს 17 საათზე პოლიციამ და სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილმა პირებმა პარლამენტთან მშვიდობიანი მცირერიცხოვანი აქცია დაშალეს რომელიც პარტია თავისუფალი საქართველოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების ეგიდით იმართებოდა აგვისტოს ტრაგედიის შესახებ გადაღებული ფილმის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით დააკავეს ლაშა ჩხარტიშვილი და აგრეთვე ირინა ბათიაშვილი მათ ეჭირათ პლაკატები აგვისტოს დღეების ააკაშვილისთვის დღესასწაულია საქართველოსთვის კი ტრაგედია ეს იყო მოკლედ
მე სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო დაკავებულ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამ ქვეყანაში ვერავინ ვერ წაართმევს ადამიანებს კონსტიტუციურ თავარ უფლებას, თავისი აზრის გამოხატვის უფლებას, უბრალოდ ნამდვილად ხო ამ ზეიმის გაფუჭება ნამდვილად არ უნდა და ყველაფერი გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა იმისათვის და სამწუხაროა რომ ეს ტრაგიკული ომის ამსახველი მნიშვნელოვანი ფილმია, რა თქმა უნდა, ამის ამსახველი ფილმი რაღაც ამ ერთ კიდევ ერთ მორიპიარ აქციად იქცა და ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ყველა ადამიანებს ვინც დააკავეს ვინც პროტესტს გამოხატავს ძალადობის წინააღმდეგ და მიხეილ სააკაშვილის დანაშაულებრივი ქმედებების წინააღმდეგ
და კიდევ ერთ მსმენელი კოსხაზე მეტი შარტას მეგონი ვეღარ მოვასწრებ დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
დილამშვიდობის საბადონებო
ბრძანეთ
დილამშვიდობა ერთი არ შემიძლია არაღრიშნო აი ეს გუშინდელი და დღევანდელი მოვლენები ასე ერთობოდა ნერონი მეტი სხვა არაფერს არ აკეთებდა და უნდა და ისტორიაში რომ მოხვედრილიყო და მოხდა კიდევაც ბატონიჩო მეტი არაფერი არ იყო ნერონი ეს უცად ეგ სიტუაცია ახლა რაც შეეხება ახალ მემარჯვენეებს თქვენ ლომი და კატის იგავარაკი საკითხული გაქვთ როი მოითხოვთ პარლამენტმა განიხილოსო საკითხიო წაიკითხეთ ეს მაინც ეს არის დიდი პოემა და ნერონზე ისტორიაგან რა ყოველთვის დინების წინაამდეგ მიდიოთ რომელი პარლამენტმა რომელი საკითხი განიხილა და რომლით ვიყავით ჩვენ ყვაყოფილები. რა არის რა ხდება?
მადლობა ზარის.
პარტია ხართ, გარგი და ხალხისგან ნდობა კონდეთ რამე. დიდი მადლობა შენ.
მადლობა ზარისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი გახლავთ. ბევრს ერევა პოლიტიკური პარტიები, რაც ალბათ თავად პოლიტიკური პარტიების ერთგვარი ბრალიც არის, მაგრამ
ნამდვილად.
პათოსი იყო ესეთი ხო რომც სადგინახავთ პარლამენტის განხილული რამე რითაც მოყოფილი დარჩენილი
ჩვენ ნერონიც გვახსოვს ჩვენ ჰუსეინიც გვახსოვს ჩვენ ჩაუშესკუც გვახსოვს ჩვენ მილოშევიჩიც გვახსოვს და მე მთელი პასუხისგებლობით თავისუფალი დემოკრატების სახელით მინდა გითხრათ რომ ნამდვილად არ მინდა რომ მიხეილ სააკაშვილმა ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ლიდერების ბედიღბალი გაიზიაროს და ნამდვილად მინდა რომ ქვეყანაში ერთხელ და შემდგომ უკვე სამუდამოდ დამკვიდრდეს პრაქტიკა არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის, ვისაც პასუხი უნდა მოეთხოვოს, ის ადამიანები აუცილებლად დარდგებიან სასამართლოს წინაშე იქნება ეს თუ საზოგადოებას გასცემენ ამ პასუხს აუცილებლად. ახალი მემარჯვენეები თავისი ინიციატივით გამოდიან, თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ გამოდივართ ამ ინიციატივით. ჩვენ ეს არნიშნავს იმას, რომ როდესაც დავაყენით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, არნიშნავს იმას, რომ არ მუშაობთ სახალხო დამცველთან, რომელიც ძალიან ეფექტურად მუშაობს უკანასკნელ პერიოდში, არ მუშაობთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და არ მუშაობთ საქართველოს საზოგადოებასთან. ყოველდღიურად გვაქვს სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ჯგუფებთან, ადამიანთა ჯგუფებთან თუ რა მოქმედებები უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ დამნაშავე ამ ქვეყანაში ამ სადამსჯელო ოპერაციის ავტორები არ დარჩენ დაუჯელები, უშუალო შემსრულებლები არ დარჩენ დაუჯელები და მერწმუნით, რომ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ქართულ საზოგადოებასთან ერთად, სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად აუცილებლად მივიყვანთ ამ ბრძოლას ბოლომდე, გამარჯვებამდე და დაუჯელი მერწმუნით, რომ არ დარჩება არავინ. არც 2007 ნოემბრისთვის, არც 2011 წლის 26 მაისისთვის და არც იმ კვლელობებისთვის კიდე და იმ უსამართლობებისთვის, რომელიც განხორციელდა უკანასკნელ წლებში.
ალექსი პატრიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი გახლდათ, ხო აბა გითხარი?
26 მაისის შედარება 9 აპრილთან დიდი სიმდაბლეა, წერს მსმენელი. გულისხმობს ალბათ აქციის თვითონ.
ალბათ იგულისხმება აქციის სადამსჯელო ოპერაციის განხორციელების სტილი. ნამდვილად მე მახსოვს, რომ 1999 წლის 9 აპრილს ნამდვილად იყო იქაც სადამსჯელო ოპერაცია, თუმცა იქ თავდაპირველად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ მოქალაქეებს დაეტოვებინათ ის ტერიტორია. ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ სადამსჯელო ოპერაციის შედეგად ჩვენ ვიხილეთ, რომ იქ არ იყო არც ერთი გასასვლელი და გაფრთხილების შემდეგ, როგორც კი გადაწდა ღამის 12 საათს, პირველივე წუთზე დაიწყო აღსრულება სადამსჯელო ოპერაციის და არა მიტინგის დაშლის. დემონსტრანტების მიტინგი დაიშალა 5 წუთში, იმის შემდგომ მიმდინარეობდა სადამსჯელო ოპერაცია. ზუსტადაც რომ ამაში არის საქმე.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ალექსი პეტრიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური მდივანი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გაგრძელებთ კაცო.
დიდი მადლობა.
კაცო, დასრულებამდე ვასწრებ გოჩა ახალგაზრდული პროგრამის გაშვებას. ალო. ახლავე გავაგრძელებ გადაცემას. 9 საათი და 55 წუთია თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მაგერ პრესას აგვაქვს, პრესაც გვაქვს, რომლის მიმოხილვასაც მოასწრებთ, მაგრამ მანამდე ჯერ მოდი მოისმინოთ ახალგაზრდული პროგრამა. ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. შერონ სტოუნი ჩამოვიდა, შერონ სტოუნი. ეცეთ რა ვიცი. მეზარება მაგაზე ქილიკი. არც ნერვებმეშლება, არც მეცინება, არც არაფერი, უბრალოდ არ მესმის. გასაგებია, რომ 26 მაისის მიტინგის დარბევის შემდეგ ტელევიზიებმა რაღაც უნდა გადაფარონეს უარყოფითი ახალი ამბები და გაგახარონ, რომ აი ვიღაცა ჩამოვიდა და მე მგონი რომ თალსახად ეგრეა, რომ უნდა ჩაგენერგოს განცდა, რომ ქვეყანა წინ მიდის და აგერ რა ხალხი ჩამოდის. მაგრამ რა ვიცი, შერონ სტოუნი 90-იან წლებში პოპულარული მსახიობი, რომელიც დღეს წარსულში ცნობილი მსახიობი უფრო ვიდრე აწმყოში, დიდი ამბავი. ამ ფილმს რომ იღებდნენ აგვისტოს 5 დღეს, კირა ნაიტლი იყო ჩამოსული თავის ბოიფრენდთან, რომელიც ამ ფილმში თამაშობდა. მე მგონი კაი 10 დღე იყო აქ. იქ არ შესულა ნოდარ მელაძე კირა ნაიტლის საძინებელში და იქიდან აგზნებულს არ გაუკეთებია სიუჟეტი. მართალიც იყო, იმიტომ რომ რავი ახლა რა შეიცვალა ახლა, იმიტომ რომ ან კირა ნაიტლი იყო ჩამოსული, ან ახლა შერონ სტოუნი. მაგრამ რატო ახსენე კირა ნაიტლი? რომ დღეს შერონ სტოუნზე გაცილებით დიდი ვარსკვლავია. ერთი უფრო ახალგაზრდა, მეორე მის ფილმებს, სადაც ის მთავარ როლში მეტი მოგება აქვს მოტანილი ვიდრე შერონ სტოუნისას. აჰა. შერონ სტოუნის ფილმები საერთო შემოსავალია ამერიკაში, ხო მსოფლიო სტატისტიკა ვერ ვიპოვე, მაგრამ ეგეც გამოდგება. მოკლედ, შერონ სტოუნის ფილმების შემოსავალია ასე 859 მილიონი. კაია, ხო? კირა ნაიტლის არის 1.4 მილიონი. ეს საერთოდ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში შერონ სტოუნის არის 17 მილიონი. კირა ნაიტლისა 85 მილიონი. შერონ სტოუნი 1958 წელსაა დაბადებული, კირა ნაიტლი 1993 წელს. და მთავარი განსხვავება, რითაც ჯობია კირა ნაიტლი შერონ სტოუნს. შერონ სტოუნმა პუტინს დაში დაუკრა, როცა ის რაღაც სისულელეს მღერო და კირა ნაიტლი კიდე იქ არ ყოფილა და მგონი საერთოდაც არ დაუკრავს პუტინისთვის დაში არასდროს. ყოველ შემთხვევაში მაგის ვიდეო ვერ უნახე და არც მაგის ინფორმაცია არ არის. რა შუაში იყო ახლა კირა ნაიტლი? იმ შუაში, რომ რა ამბავი ატეხეს ახლა ამ შერონ სტოუნზე. აგერ ობიექტურად უკეთესი ქალი იყო ჩამოსული და არც არაფერი. და შერონ სტოუნს ლამის ჩამოსვლამდე დააკვდა ნოდარ მელაძე მის სასტუმრო ოთახში. აი, აქ ის იბანავებს შიშველი და გადახედავს თბილისს, აქ შეაწყობს ტანსაცმელს და გვაჩვენებს რაღაც ჩვეულებრივ სასტუმროს კარადას. აქ მისი აქსესუარებია, ესპრესოს აპარატი. რა გაუკვირდა ეს ესპრესოს აპარატი? გეგონება რაღაც საოცარი მოწყობილობა იყოს. კი, ახლა ერთგვარად ფუფუნების საგანია, უმეტესობა ვერ ვიყიდით, იმიტომ რომ გვეძვირება ასე 200-300 ლარიღის, მაგრამ რაღაც წარმოუდგენელი ხომ არ არის არა? აქ იწვება შერონ სტოუნი. კარგი, რა კითხეთ, ერთი რატო უკრავდა პუტინს დარს? ან ცირა არ კითხოთ, იმიტომ რომ იმიტომ უკრავდა ალბათ, რომ ფული გადაუხადოს იქ შტომაში, ან კიდევ გულით უყარს ვლადიმირ ვლადიმირის ძე და ხმერთო მშვიდობაში მოახმაროს კიდე. ხო, კიდე რა გითხრათ, აგერ საღამოს კინოში წასვლა თუ მოგინდა, რა არჩევანი გაქვთ? მოდი გადავხედოთ რა. და აგვისტოს 5 დღე, ან აგვისტოს 5 დღე, ან აგვისტოს 5 დღე, ან აგვისტოს 5 დღე. ეს ხო იცით არა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის შედეგია, რომ ყველა დარბაზში ეგ უნდა გადიოდეს. ხო ყველა საერთოდ ეგ უფრო აინტერესებს, ვიდრე კარიბის ზღვის მეკობრეები და რა ვიცი, ნებისმიერი კარგი ფილმი, რომელიც აღარ ჩამოაგდოთ ხოლმე ქართულ კინოთეატრებს. ეს გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ოდნა უფრო სრული ვერსია შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოისმინოთ www.radiotavisupleba.gem 9:58 წუთია, აი ბოლოს 1 წუთი დარჩა, ნუ ალბათ გითხარი რა წერს.
ვეცდები გუშინო პრემიერაზე წერს ბევრი გაზეთი. გარდა ამისა, კვირის პალიტაში ქვეყნდება ინტერვიუ გიორგი მარგველაშვილთან, ჩვენ ძალზე მოგწონს ჯგუფებად დაყოფა და მერე ჩვენივე თავის ჯობნა, არა მხოლოდ ეს ინტერვიუა, ბევრი კიდევ სხვა ინტერვიუც ვერ ვასწრებ. თელი კვირა ბურჯანაძის დაჭერა ხელისუფლებისთვის არამომგებიანი ნაბიჯი, ეს არის ინტერვიუ გიანოდიასთან, ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ედვარდ ჩევარნაძესთან, გაზეთი 24 საათი წითელი აგვისტო წითელ ხალიჩაზე. ასავალ დასავალი ამავე პრემიერაზე, სიკვდილის პრემიერა და ფოტომონტაჟია, პრეზიდენტი მასპინძლობს შერონ სტოუნს, ქვემოთ კი არის იმ 26 მაისის ღამის ამსახველი კადრები, ხელშებოჭილი ხალხი მიწაზე. გაზეთი ვერსია მოსახლეობა ჰაიდელბერგ ცემენტს პროკურატურაში უჩივის, გაზეთი კვირის ქრონიკა ენდი გარსიას უთქვამს, რაღაც ზამთრული სათაური კი არა და ციტატა არის, ვეღარ ვასწრებ ჩაკითხვას, და გაზეთი ახალი თაობა ხელისუფლებას ოქროაშვილის ლიკვიდაცია სურს.
დიდი მადლობა ნინო პრესის მიმოხილვისთვის ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. ქვენს მენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღესდილით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით მას. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.